Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević, a u drugom delu emisije ćemo govoriti o intimnom koje postaje mitsko, o istoriji smrti, sačuvanom životu, o magijskom i stvarnom, o slici sveta na razmeđi između mrtve prirode i autoportreta. To je svojevrsna parafraza pod naslova zbirke pesama Psi koji trče unazad Marka Đorđevića, koji je naš drugi gost. A na početku o nekim snažnim silama koje vuku čoveka ka nutrini zemlje, o mestima koje nas pamte, iako se mi njih možda ne sećamo, o obilju hrane, totalnom prostoru i papakatićima koje znamo već iz istorije književnosti, a neke nove ćemo upoznati iz nove istorije književnosti koja se stvara, sve to povodom prvog romana Mrtvi na dodir, Ana Marija Grbić, koja je naša današnja gošća. Ana Marija, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan i hvala puno što si me zvala.
Da kažemo nešto na početku o toj vašoj sada novoj potrebi za pisanjem romana, a i u kontekstu veoma brižljive kompozicije i vaših pesničkih knjiga, a i prethodne knjige priča. Dakle, oni su se uslovno rečeno mogli čitati i to pesme kao neki lirski romani i ova zbirka priča ponovo kao neki celoviti narativ. E sada ovo konačno jeste to, celoviti narativ. Odakle je došla ta potreba i koji su zapravo najveći izazovi bili u pisanju romana u tom narativnom smislu pre svega?
Pa ja sam dugo pisala prozu nekako u okviru svoje poezije. Čak sam imala cele, onako, celokupne prozne delove u poslednjoj svojoj zbirci poezije, tako da mi je nekako prirodno došla, meni obično emocija nameće da li je nešto što želim da pišem prozno ili poetsko. Prosto sam osetila da je priča koju želim da ispričam, da je potrebno da je vidim u romanu i da na taj način i želim da ispričam, a ne kroz poemu, pošto ja nikada nisam pisala pesme, već uvek poeme, osim u prvoj knjizi. I samim tim što sam pisala poeme, meni je nekako bio mi je prirodan ta ranja koja se odvija jako dugo. Nekako čini mi se da sam naučila da lako pratim određene likove kroz dug, literalno dug vremenski period. To mi je bilo jako bitno i u romanu. Mislim da je to svakome bitno u romanu, da ne zapostavlja svoje junake, da ih u jednom trenutku potpuno ne zaboravi, naročito ako ima više junaka i ako se njihove priče na neki način prepliću. To mi je dosta bilo bitno. Bilo mi je bitno da ne skratim roman na silu, zato što ću se mu u jednom trenutku možda uplašiti da će on biti preobiman. To je čudno, ali to mi je bilo na pameti. Nekako ostavila sam sebe na miru. Lično mi je bilo jako bitno da je to ipak proza, jer ne volim ni sama da čitam, prosto to nije, kako kažem, my cup of tea da čitam poetsku prozu. Tako da mi je bilo bitno da, naravno, da će se tu osetiti poezija, ali u određenoj meri, da to i dalje bude jedna prozna rečenica. Tako da mislim da sam na to obraćala pažnju.
I to je jedan od mojih čitalačkih utisaka zapravo bio i u vezi sa prethodnom knjigom Priča, a pre svega čini mi se u vezi sa ovim romanom koji je svuda i na svim mestima, čini mi se, ovo kažem, vrlo pohvalno očišćen od tog poetskog. Zapravo, šta to poetsko u nekom proznom tekstu smeta, odnosno šta nikako poetsko ne sme da ostane u proznom tekstu? Kako vi u stvari osjećate taj višak, odnosno manjak poetskog u naraciji nekoj koja je prozna?
Pa to je baš super pitanje. Nisam sigurna da mogu tačno to da odredim, ali evo probaću prvi put. Nisam ni sebi to nikad odredila, više sam išla po osjećaju. Mislim da je to zapravo onobičavanje kojem nekako, bar moja vrsta onobičavanja, kojem nije mesto u prozi, ali pre svega poetski ritam koji čini mi se da sam godinama razvila i koji koji mi nekako prekomplikuje proznu rečenicu. Mm-hmm. Naravno da ja sebi dozvoljavam jako komplikovane konstrukcije u prozi, ali onda nemam u istom trenutku i komplikovanu rečenicu po pitanju smisla i po pitanju, na primjer, ritma. Mm-hmm. Znači da se te prosto stvari ne gomilaju na jednom mestu, da je tekst potpuno neprohodan, to je opet ono što meni smeta dok čitam mm-hmm. prozu tog tipa. Tako da da, bilo mi je nekako nužno da markiram te stvari, makar i nesvesno, makar i po osjećaju, a sve u cilju da taj narativ bude dostupan.
Mm-hmm. I sada poezija je zapravo onako teorijski metaforičnija, dosta i hermetičnija zapravo od nekog proznog teksta. E sada, to je kod vas možda na nivou jezika u ovom romanu dosta očišćeno, da kažemo sada kolokvijalnije, da to ponovo bude pohvalno, zapravo dosta jednostavnije nego što bi to bilo u nekom poetskom tekstu, ali je ostalo neke poetske začudnosti i nekog poetskog oneobičavanja, pre svega na nivou stila čitavog teksta. Koliko vam je bilo važno da to uopšte posredujete? Dakle, da tekst nema taj poetski ritam, ali da zapravo u isto vreme priča koja se njime priča bude oneobičena, što bi nekako bio ponovo neki uticaj poetskog, uslovno rečeno.
Pa da, meni baš jeste kompliment da je jednostavno, da. Što se tiče ovog romana. Možda i uopšte. Ono što je ostalo jeste jačina istine u poeziji, nedvosmisleno govorenje stvari.
To, da.
I ukoliko se to, to sam rijetko vidjela u romanima, tome sam težila, ne znam da li sam uspela to da uradim, da prosto način obraćanja prema određenim emocijama i predmetima bude kao u poeziji, a u poeziji je on nemilosrdan, da ne bude skrivanja iza bilo koje emocije, iza bilo kog zaključka, da narator donosi zaključke vrlo snažno, autonomno, hrabro, da se ne pretenduje k objektivnoj istini, već jedinoj mogućoj subjektivnoj istini, i da se ona nekako naglašava i da narator ima, kao i u pričama do duše, da ima izražene emocije prema junacima, da bilo koja instanca koja pripoveda ne može da bude hladna prema tome što pripoveda.
Sada da kažemo u stvari ko su vaši junaci i da kažemo nešto što bi možda uslovno rečeno bila smela tvrdnja, a to je da je jedan od glavnih junaka vašeg romana zapravo prostor, ali prostor koji nije atmosfera, prostor koji nije pejzaž, već prostor koji je zapravo funkcionalni deo priče i prostor koji ponovo iz književne tradicije donosi nešto što bi bilo, onako da se sada ponovo malo poigramo, Rastko Petrovićevski odnos, a njegovo ime je ovde dosta važno, odnos prema tom zapravo totalitetu sveta. I ovde je prikazan jedan široki ambijent, dosta širi nego u knjizi priče. Recimo, ima jedno mesto kad vaša junakinja kaže, odnosno taj glas narativni: Katarina se osjećala sastavljeno samo onda kada bi pripadala celom svetu, jednoj sočnoj naranđi vasione. Sad ovo sočna naranđa vasione može da bude u vezi sa onim pređašnjim što smo pričali, ali u vezi sa tim totalnim odnosom prema svetu, što je zapravo jedan od direktnih uticaja možda poetike Rastka Petrovića, koja je, čini mi se, vama intimno bliska, a i dosta se iščitava iz ovog teksta. Kako ste te široke prostore koje zapravo predstavljaju taj jedan totalni plan sveta birali i koliko su oni morali da budu simbolični na neki način?
Pa pre svega nisam, iz svojih ličnih uverenja, nisam imala zadrške da govorim u mestima koje nikada nisam videla, da povezujem mesta koje su najizgledne i spojiva, a sve zbog toga što, a to je mnogo više, čini mi se, možda bilo izraženo u pričama, zbog toga što verujem da je svuda na svetu sve isto po pitanju čovekove duše i toga kako se on osjeća i kako on zapravo, kako se odnosi prema stvarnosti, jel? Da je možda i stvarnost istovetna u svom tom najdubljem, a i najbitnijem smislu. Zbog toga čini mi se da roman ima jedan slobodan odnos prema različitim prostorima. Da se u romanu osjeti da se na isti način pripoveda i o Americi. I ne samo prema prostorima, isto i prema vremenu. Mm-hmm. Trudila sam se da se i tu oslobodim, da ne razmišljam o tome da li je nešto spojivo, nespojivo, da li je nešto objašnjivo, već da nekako na neki način prosto se postigne ta univerzalnost, kažem opet iz tog uverenja što zaista verujem da je sve isto.
To kad kažete da je sve isto i da je sve u vezi, to nas onako na prvu loptu asocira na Crnjanskog i zapravo zanimljivo je u kakvu ste vezu doveli taj Crnjanskov eterizam i ovamo tu jednu telesnost koju bismo najpre vezali za Rastka Petrovića, kad smo kod njega da kažemo nešto i o ovoj glavnoj junakinji i o jednom junaku koji je zapravo njen predak. Ona se zove Katarina Papa Katić i jedan od glavnih likova ovde kod vas se zove Srđan Vasiljević, to je sada neko poigravanje potencijalno sa savremenošću, ovo sa Papa Katićima je poigravanje zapravo sa tradicijom i to su uslovno rečeno nama poznati junaci koji sa sobom donose nekakav već simbolički teret značinski koji imaju na sebi. Kako oni takvi ulaze u vašu priču i gde vi zapravo nalazite prostore za sebe u likovima koji već jesu simbolički bremeniti, već mi učitavamo tu nešto na prvo čitanje nezavisno od vašeg teksta.
Pa tu je isto bilo potrebno osloboditi se, ne razmišljati o tome kako ljudi danas, na primjer, percipiraju Stevana Papa Katića, šta on njima znači i najbitnije od svega da neko ko nije čitao taj roman može nezavisno da čita roman Mrtvi na dodir i da neko ko je čitao opet može da ova priča nezavisno postoji od svih svojih imaginarnih ili stvarnih predložaka. Mm-hmm. Meni je jako, kada sam čitala drugi deo romana Dan šesti, tada još sam osetila snažnu potrebu da se to na neki način nastavi. Sećam se, ja sam jako plakala što je kraj knjige. Mislim, to je stvarno bio, to je jedno od bitnijih, možda i najbitnije moje čitalačko iskustvo u životu, a samim tim i stvaralačko, zato što odmah sam počela da razmišljam o pisanju. Tako da bilo mi je bitno da se junak zove tako, ali on je već dosta promenjen u mom romanu i sudbina mu je dosta promenjena, a naravno nastavlja se kroz junakinju, glavnu junakinju ovog romana i ona je zapravo Stevan, ono što bi Stevan bio danas ili 90-ih u njenom slučaju.
I još je ovde važnih tema koje ćemo otvoriti u drugom delu Gutenbergovog odgovora u kome je Ana Marija Krpić. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Be a little something. Don't Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti i razgovaramo o romanu Mrtvi na dodir Ana Marije Grbić. Počeli smo o prvom delu nešto o prostoru, a sada bih nešto da kažemo isto u vezi sa prostorom, a i u vezi sa tim mestima koje mi pamtimo ili koje nas pamte, nezavisno od toga jesmo li mi u tim mestima i na tim prostorima zapravo i postojali. I meni se čini da je to jedna veoma lepa, važna, skoro pa ključna tema ovog romana, pre svega u tom odnosu koji junaci uspostavljaju prema nekom konceptu zavičaja, otadžbine, države iz koje jesu, a zapravo nisu. E sad, to ima tu dosta zanimljivih mesta. Recimo, ako je deda nekada zaista i bio tu, njega taj prostor nije zapamtio ili jeste. Ili prilikom susreta sa jednom fotografijom Skadarlije, vaša junakinja kaže, o njoj se kaže, na jednom joj se zamrači vid, mrtvi očni živac pošalje signal koji se obio o planete i vratio se u mozak pa u desno oko. Kako vi razumevate, shvatate i šta ste zapravo želili da posredujete ovom slikom, zapravo i temom zavisnosti čoveka od prostora i njegovog sećanja zapravo na mesto na kome suštinski nije bio?
Pa i nije, možda nekada i jeste, ali da, svi junaci su van svoje otadžbine. Sad neki nisu nikada bili tamo, to je otadžbina u smislu da su odatle njihovi preci, ali to što jeste bitno jeste da su svi iskorenjeni u možda nekakvoj iluziji da im to nije bitno ili da na to ni na koji način na njih ne utiče i da se ni na koji način nekako ne oslikava u njihovom životu, a onda se javi na najrazličitije načine, kroz hranu, kroz način na koji govore, kroz bes, kroz nezainteresovanost prema nekakvim okolnostima koje se tiču zemlje u kojoj nisu. To naravno ne znači naivno da bi ti junaci želeli da budu u tim zemljama, ali prosto samo znači da nedostaje jedan deo koji u njihovom sistemu, koji možda može da objasni neke stvari o njima samima, i oni samim tim sebi postaju neobjašnjivi u potpunosti i tako žive, a s toga dolazi do različitih vrste rascepa i različitih problema koji oni ne mogu da reše, jer, kako se to popularno danas kaže, ne poznaju u potpunosti sebe, ali ne poznaju u potpunosti sebe ako to izjednačimo sa njima u prostorima u kojima obitavaju ili kojima nedostaju.
I ako to izjednačimo možda sa jednim konceptom racionalnosti koji zapravo ovdje ne postoji, baš u vezi sa tom obeskorenošću potencijalnom junaka, zato što zapravo se čini da je taj njihov odnos prema zemlji, prema otadžbini sve samo neracionalan. Dakle, to je odnos nesvesnog, odnos nečeg čak i mitskog, odnos nečeg pre svega arhetipskog. Kada ova žena, ova Katarina Papakatić gubi kosu, tada se događa recimo bombardovanje u Beogradu. I sad njihov odnos taj prema otadžbini, prema zemlji, kako god mi taj koncept zapravo shvatili, koji isključuje možda i pojmove nacije i svega sličnog, taj odnos zapravo jeste suštinski arhetipski odnos, jer se oni sećaju svim onim delovima tela i svog iracionalnog, što zapravo nikako nije opisivo nekim racionalnim sredstvima. I to je ponovo jedan od odnosa koji vi uspostavljate kroz to sa poetikom Rastka Petrovića, koji se ponovo, njegovi junaci se zapravo sećaju tako, sećaju se telesno i iracionalno.
Pa da, i jeste, sećaju se telesno, sećaju se na osnovu, potpuno iracionalno, na osnovu načina na koji se podiže ruka, briše, cipela, na osnovu toga kakva je jesen, na osnovu boja, na osnovu pozicije oblaka, dakle, na osnovu različitih nekih stvari, sve osim racionalnog je tu prisutno. Dobro, to možda ide iz mog uverenja da ljubav prema zemlji iz koje si potekao nikada nije racionalna, što ne mora nikako da bude loša stvar, ali može, jer neracionalnost je često nekontrolisana. I onda može da bude i devastirajuća, a može da bude i nešto lepo i nešto što može da nas sačuva nekako u sebi, oko sebe i slično.
I sad kad smo kod arhetipa, vaši junaci zapravo neprestano osjećaju, posebno ovaj Stevan Papakatić, a i ne samo on, nekakvu arhetipsku glad. E sad, ovde su česte teme tog obilja hrane, skoro pa taj jedan onako karnevalski, rableovski odnos prema tom obilju, prema tim. Zapravo su tu možda i, rekla bih, stilski najuspešnija mesta ovog romana. E sad, evo, Stevan Papakatić kaže da on osjeća, recimo, patološki odnos prema hrani. Dakle, stalni su neprestane te slike nekih telesnih sokova koje ovi vaši junaci ispuštaju i unose u sebe. Šta je za vas ta, zapravo, i kako je shvatate ta arhetipska glad čoveka i njegova stalna paradoksalna potreba zapravo da svoj svet puni tom stalnom hranom koja svašta zapravo simbolički može da bude?
Pa u slučaju Stevana Papakatića, u ovom romanu, ne u njegovom prvom romanu, to dolazi iz toga što je on prosto, u mom romanu se to ne pominje, osim što se negde naslućuje da je on prošao jedan težak životni period pre nego što je završio u Americi. Dakle, na osnovu traume koje je doživeo kada nije bilo hrane, ovo je odgovor na to, ali nada se on se nalazi u tom jednom novom svetu koji ima sad te sve neke nove stvari, konzervirani grašak, nasečen hleb, tost hleb, izobilje, ali ne samo izobilje hrane u smislu kvantiteta, već i kvaliteta kao neki novi svet, ali ako govorimo isključivo o prehrani, on postaje naravno opsednut time i čini mi se da se osjeća da on hranu voli. Eto, opet, može se voleti hrana, može se voleti prostor, može se prosto... Ljubav nije ograničena samo na osobu i može biti istovetna. Tako da njegova obsesija sa hranom je bila vrlo važna i čini mi se da sam kroz nju možda uspela da prikažem i to da je on gladan i za nečim drugim.
Jedna važna stilska, reklo bi se, pre svega crta ovog romana je jedan ironični odnos koji vi zapravo imate i prema jeziku koji koristite i prema likovima i prema toj sveukupnoj slici sveta, jel? E sad, ironija i ovaj Cacin ovde u ovom tekstu na kraju lepo na to ukazuje zapravo, ali ironija u osnovi obezbeđuje nekakvu distancu. Dakle, mi ako se ironično odnosimo prema nekome, prema nečemu uopšte, mi se zapravo prema tome odnosimo sa distancom. Ali u isto vreme, spominjali smo već Rablea, ironija jeste neko najdublje poniranje u stvari da bi se zapravo to nešto preoblikovalo i da bi se zapravo preosmislilo u nekom drugom poretku. Kako vi osjećate uopšte ironiju kao stilski postupak i gde su vam najbitnija bila mesta ovde kojim ste želeli to da posredujete na bilo kakav način? Da li je to u jeziku, u stvaranju jezika ili u koncipiranju likova ili kako već?
Pa, ironično mogu da budem samo prema nekom predmetu pažnje koji mi zaista znači, što znači da sam ga dovoljno istražila da mogu prema njemu da budem ironična. Čini mi se da sam bukvalno na svakom polju koje mogu da zamislim u ovom romanu bila ironična. Bila sam ironična u nekakvim nabacanim opisima, gomilanju prideva koje sam mogla pronalazim u literaturi. Bila sam ironična i to me sve jako zabavljalo. Bila sam ironična prema takozvanim kulturnim radnicima, odnosno grupama u kulturi uopšte, grupacijama u kulturi. Bila sam ironična posebno prema svakom junaku. Mislim da nikoga tu nisam štedila, možda malo glavnu junakinju. Sam poštedela toga i toga sam i svesna. Prosto bez ironije vjerojatno mogu da stvaram, ali ne želim i nije to nešto što mi je prirodno, baš zbog toga što mi je toliko stalo do, nazvaću to sad ovdje čak i predmet istraživanja, jer jezik je moj predmet istraživanja, stil je moj predmet istraživanja, svakako su junaci koji su u romanu u jednom trenutku bili predmet mog istraživanja. Ja sam ga jako dugo pisala i ja sam ona osoba koja pored tog dokumenta ima još dokumenta u kojima piše o junacima, ono što nikada neće ući u roman. Tako da, da, ironizirano je sve, ali ne bez ljubavi.
I to je ključno zapravo, jer ovdje mi gotovo da ne možemo da nađemo ni jednu rečenicu koja bi zapravo bila cinična, ali zato možemo da nađemo obilje rečenica, gotovo da možemo reći za svaku da je ironična. I to je zapravo važno, jer cinizam jeste to poništavanje svega, a ironija zapravo jeste to samo preoblikovanje neke stvari koja nam je suštinski važna.
Pa da, bilo mi jako bitno da ne budem cinična, mada čini mi se da na takve stvari ni ne utičemo, zato što neko je ili ciničan ili nije, ili ironičan ili nije, prosto verovatno kakav si u životu, takav si u literaturi, tako da nisam se možda ni bojala da ću na kraju biti cinična.
Koliko su vam bliski likovi, koliko biste voljeli da se družite sa nekim od vaših likova?
Ja, jedna moja prijateljica, dramaturškinja, mi je napisala ne doti Bog sudbinu neki od tvojih junaka. Pa da, bilo bi teško družiti se sa njima. Možda bih se najviše družila sa Stevanom Papa Katićem, jer bi najviše čutao. Ali svi ostali su onako, glavno junakinje do duše skoro nema, ali glavni junak je definitivno iritantan i nije da nisam takve ljude sa takvim ljudima se družila, tako da da, verovatno bih mogla da, ali ne na neki duži vremenski period. Taman koliko je dugačak i taj roman, toliko bih mogla da se družim sa njima.
Ja sam loša u smišljenju krajeva razgovora, ali bih možda mogla da kažem ovdje da eventualno ovom romanu želim slično veliku književnu sudbinu kao što je recimo imao njegov uslovno rečeno ponovo predak roman Dan 6 Rastka Petrovića. Ana Marija, mnogo vam hvala na razgovoru i nadam se da ćemo se ponovo ovako nekim lepim prilikama susretati.
Hvala tebi puno.
Bilo je Ana Marija Grbić, razgovarali smo o njenom novom romanu Mrtvi na dodir, a njega je objavila izdavačka kuća Geopoetika. That yonder dressed in red, wait in the water, must be the children Moses led. God's gonna trouble the water, yeah, wait in the water, wait in the water, children. Children wait in the water.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolačeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Časova 32 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, i kao što sam na početku i obećala, u studiju nam se pridružio Marko Đorđević i danas ćemo razgovarati o njegovoj prvoj pesničkoj knjizi koja nosi naziv Psi koji trče unazad. Marko, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala.
Vi objavljate ovu zbirku posle jednog romana i ja bih voljela da na početku nešto kažemo zapravo o ovom naslovu koji je, čini mi se, višestruko simboličan, i zapravo neke od glavnih mesta ovog naslova se mogu iščitavati na nivou celine ove zbirke, pa da kažemo nešto o tome. Dakle, pas jeste simbol odanosti, pas u isto vreme jeste htonska životinja i o tome bi se nešto moglo reći. Ovo vraćanje u nazad je ponovo u vezi sa nekako celokupnom pričom u ovoj zbirci. Kretanje, opisivanje kruga, ponovo je u vezi sa celinom. Pa šta ste zapravo hteli da sugerišete sve ovim naslovom? Imali nešto od ovoga što sam ja sada rekla veze sa istinom?
Pa mislim da od svega ima ponešto. Pre svega, taj pas kao, da kažemo, tonska životinja i kao simbol je negde u ovom slučaju u moje glavi funkcionisao kao neka metafora i za sve te glavne likove koji se pojavljuju u zbirci, kao neki pas je život, ali naravno i taj simbol odanosti koji ste pomenuli. Međutim, možda mi je najinteresantnije u celoj priči to da naslov uopšte nije postojao dok su nastajale ove pesme, i da je zapravo to poslednji stih poslednje pesme u zbirci, i da mi je negde upravo zbog te kompozicije kruga bilo negde najlogičnije da na kraju napravim i sam taj krug, tako što ću poslednji stih poslednje pesme da iskoristim i za naslov.
Sada ta kompozicija kruga se zapravo ovde osjeća i na ovom jezičkom formalnom nivou, ali osjeća se i na onom planu negde unutrašnje logike teksta, u smislu da je taj proces vraćanja to nešto stalno ciklično i kružno, zapravo i u vezi sa nekim glavnim temama ove zbirke. Koliko vam je bilo važno u tom smislu da tako precizno komponujete knjigu, i šta je tu bilo najvažnije zapravo? Kako je izgledao taj proces stalnog obnavljanja nekakve prvobitne osjećajnosti da bi se zapravo opisala ta kružnica do kraja i počela nova?
Nekako ne mislim da je to od početka bila ideja. Mislim da je nakon stvaranja čitave zbirke, pa onda nakon raspoređivanja pesama, koje definitivno prate i neko kretanje u vremenu, nekako došli smo, da kažem, i urednik Srđan Tešin i ja na tu ideju da je zapravo krug stvarno nekako najveći simbol čitavog kretanja kroz zbirku, iako je i on u svojim tekstima i u blurbu istakao da je to u stvari kretanje unazad, nešto najtipičnije za ovaj lirski događaj koji se nalazi u zbirci, ali meni se čini da je zapravo nekako i cijela priča sa dizajnom korica i sa motivima koji se nalaze unutra. I uopšte tematski se kretalo, zapravo najviše je bio prisutan taj simbol godova na panju i onda je negde sve jedno drugo prouzrokovalo i na kraju je raspored u stvari sam napravio taj krug. To nije bila moja inicijalna ideja. Zapravo pesme i nisu nastajale tim redom kako su raspoređene u zbirci, već su naknadno, da kažem, tvoreći tu kompoziciju, došli smo na tu ideju.
Ova poezija je istovremeno ispisana kako u jednom intimnom, tako i u jednom kolektivnom kodu. Zapravo i u tom smislu što se to intimno i kolektivno negde sustiču u jednoj tački, a to je ta tačka lirskog subjekta, tog sopstva koji neprestano progovara iz jedne intimne, intimističke perspektive, a koja ponovo podrazumeva i nešto što je mitsko i nešto što je arhetipsko. U kojim tačkama se zapravo to intimno i kolektivno pre svega susreću i kako to izgleda preoblikovano sada u jednom savremenom prosto kodu koji u sebi sadrži nešto što je tradicijski nanos koji je opšti.
Pa ovako, meni je negde najvažnije bilo da ostanem pri svojoj temi koja je i bila tema i mog prethodnog, da kažem, dela ovog romana Nije to ništa. A to jeste da sam tamo izgovorio da svaki autor ima jednu interpretaciju života koju može da ponudi na različite načine. Tako da sam neko motivsko-tematski ostao u istom registru, ali mi je bilo važno da to ne bude samo moja priča. Da to ne bude samo jedna lična istorija ili da ta, da kažem, porodična kružnica bude u stvari samo, da dostigne samo raspon porodičnog. Nekako sam se nadao da preko tog ličnog i konkretnog mogu da zapravo napravim i neki zamah ka, da kažem, širim nekim rasponima kao što je kolektivističko, kako ste vi rekli. I iz nekog tog prvog, da kažem, utiska koji sam dobio nakon, da kažem, čitanja i, da kažem, i urednika i nekih kolega pesnika, shvatio sam da ta moja priča koju sam ja doživljavao samo kao ličnu priču, zapravo u svakom čitanju dovodi do nekih identifikacija na koje ja nisam mogao da računam. Tako da verujem da ovo pomalo liči na ono kada Hodorovski kaže da porodica može da bude ili, kako kaže, kovčeg sa blagom ili smrtonosna zamka, da se negde u toj zapravo rečenici svi prepoznajemo i da svako na svoj način može da pročita ovaj, da kažem, moj porodični krug.
I postoji jedan stih, moje lice, porodična grobnica, i to je mesto gde bih ja voljela da nešto kažemo o tome kako vi zapravo iz tog nečeg opšteg, kolektivnog, nečeg što ovde u osnovi jeste i mitsko i folklorno, a o tome bih da kažemo nešto kasnije, birate ono što je zapravo vaša intimna lična priča koju ćete kasnije nekim već podrazumevanim motivsko-simboličkim okvirom koji zapravo ovde kod vas dolazi iz tradicije opisati. Dakle, kako ono što je kolektivno, što je već nekakvo podrazumevano znanje, postaje sada vaše lično znanje ili osjećanje ili način na koji posredujete ono što zapravo želite o sebi da ispričate.
Pa verujem da to ima nekako najviše veze sa nekim mojim interesovanjima, kao što je folkloristika, kojom se nekako, da kažem, najviše bavim na tom nekom istraživačkom planu. I upravo u tom nekom kolektivnom sam uvek tražio šta je ono što mogu da prepoznam u svom iskustvu trajanja. Negde mi se najviše čini da je upravo to susret, to je ta tačka susreta o kojoj pričamo, kada nešto što postoji već, da kažem, u folkloru i postoji kao određen detalj u obredu ili u nečem uobičajnom kada su u pitanju ove slike, da kažem, posmrtnih počasti i ostalo što se pojavljuje u zbirci, nekako mi se čini da kada se iz tog nekog, da kažemo, šire konteksta i krupnijeg plana spusti na tako jedan detalj, gotovo filmskom kamerom, da tek onda u stvari dodirujemo onoga koji čita. Da kada govorimo o opštim stvarima koje su, da kažem, široke slike i široki konteksti, zapravo ne dodirujemo onoga koji čita. Da moramo iz te velike, ogromne priče da svedemo na nešto vrlo, vrlo lično, vrlo, vrlo konkretno, ne bi li taj jedan detalj koji pokazuje da je to baš naša priča, ipak dotakla ono koji čita.
I sad te folklorne, obredne, magijske radnje zapravo ovde vi nekad dajete i u jednom vrlo konkretnom denotativnom obliku, u smislu da mi prepoznajemo neku pesničku sliku kao dobro poznatu, nekakvu i čak i tradicijsku paradigmu. Recimo, brojni su sada stihovi, mogu da navedem svega nekoliko, samo nekoliko. Recimo, rođaci na grobu mu igraju kolo za dušu, to je ono obrnuto kolo iz tradicije koje nam je poznato, jel, ili zgazim te ponekad na pragu svoje kuće da jaukneš tamo odakle se ne javljaš, dakle priča o tome da duše predaka jel, žive ispod praga, sijasit je takvih mesta, zaista sad bih ovde mogla mnogo da ređam. Zapravo šta je vama pre svega izazovno u tom novom iščitavanju ili prekodiranju tradicija, a toga ovde zapravo ima dosta. Time se opisuje i nešto što je intimno, ali time se istupa u jedan dijalog sa tradicijom koji je ponovo i neka vrsta ono vašeg Eliotovskog odabira u njoj. Dakle, kako ja pronalazim sebe u tradiciji, šta te dobro poznate teme meni intimno znače.
Da. Opet verujem da je to stvar lična, da je to opet vezano za to, za činjenicu da mene to jako interesuje i da sam se oduvek zapravo i bavio nekako izučavanjem svih tih tradicionalnih stvari u kojima sam se eto igrom slučaja našao. Pre svega u mojoj porodici su se nekako veliki broj običaja i obreda se isprovodio. Ja sam nekako njima uvek pristupao gotovo iluzorno sa idejom jao kako je ovo lepo i kako je ovo nešto savršeno što ja želim u potpunosti da razumem i da znam. I verujem da je to negde vodilo i ka izučavanju, da kažem, folklora tokom studija književnosti. A danas ja o svemu tome volim pre svega mnogo da mislim, kako se bavim i, da kažem, obrazovanjem i imam svoje učenike, nekako i njima pokušavam stalno da dočaram koliko ne treba da zaboravimo da nismo ovde samo mi, da je ovde pre nas neko bio i da je o svemu ovome neko već mislio i da je svako koristio one alate koje je u tom trenutku imao. I meni se jako dopadaju zapravo sva ta značenja i svi ti simboli i svi ti, da kažem, tragovi prošlosti i generalno jako volim da se nekako me umiruje zapravo kao osobu me umiruje činjenica da su sve stvari koje mene muče ili o kojima ja razmišljam ili o kojima ja imam potrebu da pišem, da su zapravo mnoge ljude već u nekom trenutku interesovale, da su ih već tumačili, da su im nalazili određena značenja i da su ih uspostavljali u te određene sisteme i onda ja volim da upoznam taj sistem i da ga prilagodim, da kažem opet i savremenom trenutku u kome se nalazimo. Ali ne mislim da su oni za mene toliko arhaični, da su oni za mene nešto što je daleko, jer nekako su meni svakog dana u svesti. Mm. Tako da ja ne mislim da sam svesno radio nešto što ne pripada sadašnjem trenutku u poeziji ili tom nekom tematskom motivskom registru koji je danas važan. Ja sam zaista pisao iz sebe, a meni su oni nekako sve prisutni, pa samim tim i sadašnji.
Da, da, to je ono kolektivno nesvesno. Da. Zapravo o tome ćemo još da čujemo sada malo muzike u Gutenbergovom odgovoru.
Black and white film camera, yellow sunglasses, ashtray, swimming pool, hot wax, jump off the roof. Small concern without the engine sounds. We held darkness and withheld clouds. I would ask, should we just keep driving? Brown egg yolk, I will
just keep driving. Should we just keep driving? Should we just keep driving?
16:46, Marko Đorđević je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora i Marko, ako ste saglasni, ja bih voljela da nam sada pročitate jednu pesmu, pa da onda još nastavimo razgovor na ove teme.
U redu. Ikarov pad. 35 godina, nema glasa o Milutinu. Spustio se do reke, kratko posedao na čamcu, popušio cigaretu, drugu ugasio na pola. Istog dana deda je našao ranac i od sunca požutale novine. Na rubu grafitnom olivkom načinjene skice ptica i dvaput podebljano pitanje gde putujete. Svake godine deda kadi kuću za krsnu slavu. Stojimo mirno i ponavljamo za njim molitve Svetom Nikoli za putnike, nasukane i izgubljene. Kad god se prekrsti, krišom pogleda u vrata. Do kasno u noć vadi sitne kosti iz ribe. Kad ptica iz časovnika oglasi pun sat, glasno uzdahne. Mi se ne obaziremo na kosti. Ređamo ih u grlu 35 godina.
Iako se zapravo nismo dogovarali, nekako ova pesma može da bude dobar povod i da vas pitam nešto o jednoj temi koja zapravo nadkriljuje nekako gotovo čitav tekst ove zbirke, a to je tema smrti koja je ponovo ispisana iz jedne perspektive tog ličnog, ponovno intimnog, stalno ponavljamo tu reč, nekog porodičnog dnevnika, koliko je bilo izazovno zapravo govoriti, pisati o toj temi i suočavati se sa njom u bilo kom obliku. Ona u sebi zapravo nema samo taj podrazumevani negativni predznak, već zapravo u sebi ima i nečeg vitalističkog, što može zvučati da je zapravo paradoksalno, ali suštinski mi se čini da je ovde dosta važno.
Složio bih se da nisam pisao smrti kao ono, negativnoj temi i da se nisam nekako zadržao na tome, jer mi opet to nije bila namera. Ta tema mi se nekako i nametnula dosta sama. Generalno imam utisak da sam tu prosto morao, ako sam govorio o porodičnom ciklusu, nekako prosto iz nekog svog ličnog iskustva, morao sam da dođem i do te teme, a nekako sam se, čini mi se, u čitavoj zbirci dosta i zadržao na njoj. Prva ideja mi je bila da prikažem smrt kao nešto što traje. Da smrt prikažem kao nešto što ima svoj hod u vremenu, kao nešto što uspeva i da se menja vremenom, da kažem da gotovo smrt na neki način živi. Sada ovo opet zvuči paradoksalno, ali mi je ideja bila da vremenski raspon nakon određene smrti i susreta sa smrću generalno donosi i određene promene. Znači, svakako donosi promene u ovom slučaju u lirskom subjektu, jer ta odsustva počinju da svetle i da imaju određeno značenje, ali takođe i da smrt, kako, da kažem, kako smrt traje i kako se to vreme nekako samo usložnjava, onda opet se vraćamo na ovo folklorno i na te, da kažem, godove na panju, ali i na sve te krugove, jer sve to onda postaje deo jedne ono metageneologije, bukvalno.
I sad kad spominjate te godove na panju, zanimljivo je bilo nešto i da kažemo o ovim koricama, ali bih voljela sada nešto da kažemo upravo u vezi sa tom orijentacijom u prostoru i sa prostorom koji ovde postoji čak i u onom podrazumevnom folklornom kontekstu, konceptu u stvari spolja i unutra, pri čemu ovo unutra u ovoj poeziji čini mi se da nije baš onaj zaštićeni, branjeni prostor, već da je zapravo taj prostor unutra prostor najveće nelagode negde po biće, po čoveka uopšte.
Da, rekao bih da zbirka sve vreme ostaje na unutrašnjem planu, iako se u tom opet tematskom motivskom registru pojavljuju zapravo i različiti prostori. Generalno tu može da se učita nešto folklorno od tih nekih tonskih prostora i slično, ali nekako se možda najviše izdvaja sam motiv reke, koji opet, mi se opet prirodno nametno, jer zaista sam odrastao pored reke, I ja sam nekako dosta i mislio o njoj, dosta i čitao, da kažem, izučavajući književnost, nekako sam najviše čitao o motivima koji se ticali vode i uopšte tog stihijskog momenta. I dosta pesama zapravo sadrži taj motiv i tu simboliku vode, odnosno konkretno reke. Čini mi se da sve vreme ostaje zbirka na unutrašnjem planu, jer sve što se pomene, sve što se pokrene kao tema, tu gde se pokrenulo, tu i ostaje. Znači, ne može da napravi pokret. Gotovo svi motivi u zbirci moraju da ostanu tu gde jesu. Zapravo, jedine dve tačke koje se pokreću jesu upravo ta reka, koja na neki način podrazumeva opet i tu neku prolaznost i tu neku, da kažemo, neprestanu stihiju. A druga tačka gde postoji kretanje je definitivno lirski subjekt koji doživljava određene promene i tokom čitave zbirke i negde sam sa sobom pravi taj krug koji možemo možda reći da je hronološki od nekog, da kažemo, detinjeg ugla do ugla odraslog čoveka, ali takođe i u tom opet unutrašnjem planu neke promene koje ostavljaju na njega sve činjenice koje se pojavljaju u pesmi.
Marko, pošto nam je vreme isteklo, a imala sam nameru da još ponešto kažemo o knjizi, neka to ostane čitaocima da sami domaštaju. Ova knjiga je svakako za preporuku. Ja ću još jednom ponoviti njen naziv, Psi koji trče unazad. Marko Đorđević je bio naš gost. Marko, hvala još jedan puta, a podsjetit ću naše slušalce da smo na početku razgovarali sa Anamarijom Grbić podom njenog romana Mrtvi na dodir. Na kraju Gutenbergovog odgovora u ime ekipe vas pozdravlja Jovana Milovančević. Marko, hvala i vidimo se drugom
letom priliku. Hvala i vama.